Ahoj kluci.
Ahoj holky.
Uteklo to jako voda a my vás vítáme při poslechu červnového barvínku.
Mně je tedy, Gáby, přiznám se ti, přece jen trošku smutno.
Veru, a proč?
No, protože to znamená, že končí školní rok a s ním i barvínek.
Ale tak to máš úplně zbytečné obavy. Sice se vydáme na prázdniny, ale s barvínkem se neloučíme. V létě společně s barvínkem vyrazíme na zajímavá místa. Čeká nás dobrodružná výprava mezi Indiány a mnoho dalšího, takže se máte, kluci a holky, i ty, Veru, určitě na co těšit.
No tak to si mě uklidnila. No a co nás dneska čeká?
No tak jak jistě tušíš, děti na celém světě dnes slaví den, který patří jenom jim. A proto i my v Barvínku vyhlašujeme SMS-kovou soutěž o tetovanou tetu. Tedy o CDčko tetovaná teta. To CDčko obsahuje zhudebněné texty Daniely Fischerové a písničky zpívá Bára Hrzánová a Slávek Janoušek.
A protože prázdniny už jsou opravdu za rohem, naše soutěžní otázka zní: co pěkného vás o prázdninách čeká? Na co se těšíte? Pokud nás posloucháte v premiéře, tedy v úterý, pište nám vaše odpovědi na telefonní číslo 775 132 132. Na konci pořadu vylosujeme jednoho výherce, kterému pošleme CDčko.
A ani dnes nezůstaneme jenom ve studiu. Vydáme se taky do školy a nejen takhle dajaké.
Teda, ty mě zase tak napínáš. To by mě zajímalo, co to je za školu.
V této škole se neznámkuje, nemá žádné ročníky, neplatí pro ní ani prázdniny a její žáčci jsou velmi šikovní a spolehliví pomocníci pro mnoho lidí. A navíc je to škola zvířecí. A víš ty co? Abych ti napověděla, pustím ti jednu písničku.
Hladia po okolí a tělo pevné, aj keď ma občas bolí, to tak stvoril ma pán, aby som slepým ľuďom istotu dal. Zuby sťa britva, aj dych mám ostrý, možno hebká srst, no ocelové kosti, a keď to potrebuješ, som vždy pripravený ťa ochrániť. Žijeme vo svete plnom nás, strach krátí samú čas a naháňa strach, často strácame pointu, pýtame sa sami seba, na čo sme tu. Chuť s Ježišom tou úzkou cestou, miluj ľudí láskou, nesebeckou, je len na tebe, či sa ním necháš viesť. Ako nevidiaceho vede bodiaci pes. Všade s tebou, ak ma potrebuješ, keď tam nebudem, ako cestu nájdeš. A za prácu non-stop nechcem ani korunu. Aj keď hviezdy nad oblohou objavia sa, bezpečne ku posteli dovedem ťa. Veď volajú ma najlepší priateľ človeka. Žijeme vo svete plnom nás, strach krátí samú čas a naháňa strach, často strácame pointu, pýtame sa sami seba, na čo sme tu. Chuť s Ježišom tou úzkou cestou, miluj ľudí láskou, nie sebeckou, je len na tebe, či sa ním necháš viesť, ako nevidiaceho vede. Thank you. samu čas a naháňa strach. Často strácame pointu, pýtame sa sami seba, na čo sme tu. S Ježišom tou úzkou cestou, miluj ľudí láskou nesebeckou. Je len na tebe, či sa ním necháš viesť, ako nevidiaceho vede. Budiaci pes.
Gabi, já už vím, o jakou školu jde. Je to škola pro vodící psy.
Přesně tak. A jedna taková škola pro výcvik vodících psů se nachází přímo v Brně na ulici Kamenomlýnská. Ale víc nám už poví paní Lenka Pláteníková, která pracuje ve spolku Vodící pes od roku 2012 a připravuje aktivity pro klienty s vodícími psy. Působí jako fundraiser a PR pracovnice.
Během povídání s paní Pláteníkovou nám můžete stále posílat SMSky a zapojit se tak do soutěže o CDčko Tetovaná teta. No a my se ptáme na otázku, na co se těšíte, co vás o prázdninách čeká. Odpovědi můžete posílat na číslo 775 132 132. No a teď už hurá do školy pro vodící psy.
Možná jste je někdy viděli v tramvaji, na ulici nebo v autobuse s lidmi, kteří nevidí. Ano, je řeč o vodících psech. Ti jsou pro nevidomé očima a takovým kompasem. Čeho byste se ale měli vyvarovat, když takového pejska uvidíte? A jak se takový chlupáči cvičí? Na tyto a mnohé další otázky nám odpoví paní Lenka Pláteníková z brněnského spolku pro vodící psy. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Pláteníková, nejdříve bych si ujasnila trošku ty pojmy. Říkat spíše vodící nebo asistenční pes?
Je to rozdíl. Asistenční pes je pro tělesně postižené, takže on vlastně pracuje úplně jinak. Pracuje spíš v interiéru, respektive v domácnosti. Je to takový ten pes, co podává třeba ponožky nebo podává nějaké aporty, pomáhá prostě s tím, co nedokáže ten tělesně postižený člověk. Vodící pes je pro nevidomé čistě a ten doprovází, takže pracuje víceméně venku a vlastně doprovází na těch trasách, které prochází nevidomý člověk.
Takže vy tady v této škole spíše cvičíte ty vodící psy, ty pro ty nevidomé?
Ano, přesně tak. My se specializujeme pouze na vodící psy.
A když tedy v tramvaji nevidomého člověka potkáme a s ním i jeho pejska, co bychom rozhodně neměli dělat?
Tak rozhodně ho nekontaktovat, toho pejska. On vlastně, i když třeba leží a je u nohou svého pána, tak pořád má na sobě pracovní postroj, což pro něj znamená, že je v práci. Samozřejmě je to pes, je to živé zvíře, takže on je nadšený z lidí, má lidi rád, ale musí se soustředit na práci. To znamená, že pokud ten člověk ho začne kontaktovat, tak on pravděpodobně zareaguje. Pro nás jako vidící je důležité, když chceme kontaktovat nevidomého, tak kontaktovat toho člověka, nikoli jeho psa. Takže nehladit, samozřejmě nekrmit a nějak ho nerozptylovat při práci.
A je vhodné tedy nabídnout tomu nevidomému člověku pomoc, když má u sebe toho pejska?
Je to vhodné v určitých situacích. Pokud vidím, že ten nevidomý člověk jde nějakou trasu a evidentně nemá problém, protože prostě jde, asi ho nemusím rušit, je to jako zbytečné, ale pokud je na nějakém hodně frekventovaném místě, třeba napadá mě nákupní středisko nebo nádraží, jo, tam, kde je hodně ostrůvků, kde jezdí tramvaje, tak je určitě vhodné se zeptat toho člověka, jestli nepotřebuje pomoc, třeba říct mu číslo tramvaje nebo ho nasměrovat na nějaký dopravní prostředek nebo na nějaký obchod, pokud je to nákupní středisko. Takže určitě zeptat se můžeme v těchto situacích. Co je ještě teda důležitá situace, kde ten nevidomý si myslím ocení pomoc, je přechod pro chodce. Protože on vlastně, ten pes nepozná, jestli může přicházet. On nedokáže vyhodnotit, jestli to auto, který jede, je dost daleko, aby to stihli nebo ne. Což si někteří lidé neuvědomují. Takže určitě jako na přechodu na křižovatce se ten nevědomý člověk řídí pouze sluchem, takže určitě dobré mu pomoct. Když nás odmítne ten nevědomý člověk, tak si to nevrát osobně, protože naštěstí lidi jsou hodní, nabízí pomoc. Takže spíš je to na takovém našem uvážení. Jestli vidíme, že ten člověk něco hledá, chová se nejistě, tak určitě nabídnou pomoc. A tady v těchto situacích, která jsem popsala, ono totiž pro toho nevědomého člověka je dost těžký oslovit někoho jakoby sám od sebe, protože on nevidí, kde ty lidi jsou, takže mluvit do prázdna je hodně těžký. Takže je určitě jako fajn, když ten vidící člověk je aktivní.
A co všechno ten pejsek dokáže znát? Třeba nějaké trasy, musí se dopředu ty trasy projít, třeba z domu do obchodu. Jak moc je těma očima toho člověka?
Je to tak, že vlastně on zná určité trasy, které se naučí dopředu s tím nevědomým pánem. Učí ho to vlastně šéf naší školy pro výcvik vodících psů, pan Milan Dvořák, při předávání toho pejska do služby a potom v průběhu času, když potřebují nacvičit nějakou trasu. Takže jako obecně platí to, že ten pes chodí po známých trasách, které se dopředu naučí a následuje povely svého pána. Je to tak, že se to vlastně učí ten nevědomý člověk a on poveluje toho pejska. Takže není to tak, že by si stoupli před dům a nevědomý člověk řekl tak, já nevím, Rexy, jdeme do drogérie, jo, nebo na zastávku tramvaje číslo 1. Ten pes není tak chytrý, že by jako věděl, co má dělat. Nicméně trasy, které chodí každý den, tak si samozřejmě pamatuje. To znamená, že pokud každé ráno chodí na nějakou zastávku autobusu, tak ten pes už jde automaticky. Ale ten nevědomý člověk by ho měl navigovat. A ty povely jsou jednak směrové, doleva, vpravo. Rozlišuje se doleva a vpravo, aby to znělo rozdílně. Aby to nebylo vpravo, vlevo, nebo doleva, doprava. Takže aby to ten pes vlastně rozlišil. A potom samozřejmě vpřed, to je zahájení chůze, nebo zpět, pokud se potřebuje vrátit. A pak jsou vyhledávací povely. To znamená, že ten pes najde nejbližší schody, nejbližší dveře, nejbližší zebru. To jsou vlastně věci, které ten pejsek je schopen vyhledat, ale nevědomý člověk musí vědět, že ty dveře, ty schody, ta zebra, to je přesně to, co hledá. Jo, ten pes už nevyhodnotí, jestli nedovedl toho člověka na nějaké schody, které jsou prostě, které vedou jinam, než chce. Je to spolupráce, tak jak jste pěkně řekla, ten pes je očima, takže on vidí schody a dovede toho pána ke schodům. Pak jsou ještě vlastně důležité věci, nebo takové jako dovednosti, které jsou i docela těžké, a to je vyvedení z nepřehledné situace, což je situace, kdy je například zaparkované auto na chodníku nebo chumel lidí. Jo, takže vlastně ten pejsek dostává povel vyveď a on musí vyvést toho pána tak, aby pro něho to bylo bezpečné. Takže on musí vlastně znát i jeho výšku, jeho šířku, vědět, jak projít, aby to bylo bezpečné pro oba. S tím souvisí i povel nebo dovednost obejít vysokou překážku, což znamená, že je to překážka, pod kterou by ten pes prošel, protože je nízký, ale ten pán už by třeba zavadil obličejem o, nevím, můžou to být větve, může to být cokoliv, co prostě zasahuje do té trajektorie pohybu toho nevědomého člověka.
Nosí ten nevědomý sebou i bílou hůl, když má u sebe pejska?
To je dobrá otázka. Spoustu lidí si myslí, že vlastně ji nepotřebuje, ale není to tak, nosí i bílou hůl. Protože vlastně, když ten pes zastaví, tak to je znamení, že je tam buď to něco, co hledají, nebo je tam nějaká překážka, schodiště a podobně. Takže ten nevědomý člověk má tu hůl, aby si ohmatal, co ten pes zastavuje, protože on bohužel neumí mluvit, neumí říct, hej, tady je prostě překážka. Ale nebo obzvlášť třeba ta nepřehledná situace, jo? Když je někde něco zaparkované, ten pes by to měl obejít bezpečnou cestou, ale někdy ta bezpečná cesta jako je těžko najít. Jo? On nepůjde po silnici a chodník je třeba úzký. Takže v takové situaci je fajn, když ten nevědomý člověk si oťuká holí prostě tu překážku, kterou ten pes zastavil, a buď to najde tu cestu společně s tím psem, a nebo si řekne o pomoc vidících. Takže ta hůl je neskutečně důležitá z tohoto důvodu. a třeba u schodiště dolů nebo nahoru si může ohmatat tou holí, jak je vysoký ten schod, jak je situovaný k jeho poloze. Takže nešlápne na prázdno nebo nešlápne na křivo na ten schod. A v neposlední řadě je to důležitá informace i pro vidící, jo, že ten člověk je nevidomý. Sice to pozná podle psa, ale někdy ten postroj třeba není jako na první pohled hned patrný. Ta hůl je prostě další znamení toho, že jde o nevidomýho člověka.
A jak ten výcvik pejsků probíhá?
Probíhá od malička, je to vlastně tak, že my máme chovné stanice nebo i chovné fenky, takže nějak to máme jakoby prověřeno, aby ten pejsek byl vhodný povahově a víceméně i zdravotně, i když ty zdravotní rizika tam samozřejmě jsou. Nejčastějším bývá neúplně dobré klouby, my potřebujeme, aby měl 100% zdravé klouby, ale samozřejmě to je vždycky trošičku sázka do loterie. Ale jako z toho důvodu máme nějaké prověřené chovné stanice, od kterých bereme štěňátka. První dva měsíce je to život normálního štěněte, ale ve dvou měsících odchází do pečovatelské rodiny, což jsou naši dobrovolníci. Jsou to lidé jako vy nebo já, kteří se prostě rozhodnou si vzít dočasně toho pejska a přidat mu takovou jako základní socializaci a základní dovednosti, na kterých se potom staví ty speciální dovednosti. Oni neučí toho psa ty speciální dovednosti, oni jenom zajistí to, že ten pejsek získá dobrý vztah k člověku, což je klíčové pro tu práci, a naučí se takové ty věci, které by měl umět asi každý pes. Sedni, lehni, zůstaň, gnoze, jo? Taková ta základní poslušnost, aby se uměl chovat ve městě plném lidí, nebo v restauraci, nebo v divadle, protože to jsou všechno prostředí, kam ten pes potom jako vodící bude chodit a může vlastně pro něho být velmi dobrá zkušenost, když to zná už od malička, respektive je to velmi dobrá zkušenost. Platí, že čím víc toho ten pes zažije, tím lepší pro jeho další život. Takže to je vlastně ten první rok, kdy probíhá tady ta základní socializace. Ti pečovatelé, naši dobrovolníci, tam vlastně to jsou lidé, kteří se prostě rozhodnou jednak pro tu zkušenost práce s tím vodícím psem, pomoct prostě nějaké takové dobré věci a připravit toho pejska a jsou ochotní i na sobě pracovat v tom směru, že oni se každých 14 dní schází s koordinátorem výcviku, což už jsou odborníci, kteří potom tady cvičí vlastně ty psy, který chodí do školy. A učí se, jak s tím pejskem pracovat. Učí se to jednak ve skupině i s ostatními pečovateli a jednak individuálně probírají prostě se cvičiteli, co je potřeba. A my máme způsob takové laskavé důslednosti. To znamená, že se snažíme spíš předejít tomu, aby jsme toho psa trestali a spíš posilujeme to pozitivní. V jednom roce ten pejsek nastupuje do školy, to znamená, že chodí tady k nám každé ráno, ho pečovatel přivede, odpoledne ho zase vyzvedne a pak už má volno. Je to jako s dětma ve škole.
Takový školák.
Jo, akorát, že naši psí školáci chodili do školy i za karantény, protože prostě oni nepočkají. Je to takový psí školák a vlastně za ten den absolvuje výcvik se cvičitelem. To znamená, že to je taková půl hodinka až hodinka, kdy intenzivně procvičuje už dovednosti, které potřebuje mít pro to doprovázení. První je, že se naučí vlastně na postroj, že postroj znamená práci, to znamená, že by měl ignorovat i ty vnější podněty, což je velmi těžké, proto je dobré ho nerozptylovat, když ho potkáme. A potom se učí už ty speciální dovednosti, vyhledávací povely a podobně.
A jaká rasa je nejvhodnější k tomu stát se takovým pomocníkem?
Jsou to plemena, která vlastně mají blízko k člověku, který jsou přátelský, protože vlastně ten pes potom bude pomáhat tomu nevidomému člověku už ne až tak na základě pamlsků, jakože to je samozřejmě důležitá věc, ale on potom velmi dobře rozpozná, že ten člověk na něm závisí, že už to není hra, není to ten výcvik, kdy dobře ví, že vlastně ten cvičitel to jenom s ním zkouší, není to jakoby načisto. Ale u toho nevědomého člověka pozná, že na něm závisí a pomáhá mu, protože ho má rád. Takže to jsou plemena, jako je zlatý retriever, labradorský retriever, flat-coated retriever. My cvičíme i královské pudly, což je výhodné pro ty, kteří mají třeba alergii na psí srst, ačkoliv královští pudlové se zase musí stříhat pravidelně. Pak samozřejmě německý ovčák, ten byl vlastně prvním vodícím psem. Až německý ovčák a křížíme zlaté retrievery a královské pudly, to jsou takzvaní golden doodlové a mají samozřejmě ty nejlepší vlastnosti z obou plemen. Takže to máme takové jako ověřené plemena, ale samozřejmě jiné školy cvičí ještě i jiná plemena a různě to kříží. My máme ověřené tyto, takže to zatím nějak zvlášť nerozšiřujeme.
Od kolika let si může nevidomý člověk pořídit toho vlastního pejska?
No, on může oficiálně od 18 let, ale předávali jsme i mladším. V podstatě si myslím, že ta nejnižší hranice je 15 let. Nicméně tam je spíš důležité to, jestli dokáže se o toho psa postarat, jestli dokáže být pro něho autorita, aby ten pes nerespektoval potom víc maminku než dítě. Jo? Takže nemůže to být dítě, může to být jako dospívající od těch 15 výše, ale musí to být takový zodpovědný člověk, který opravdu bude mít tu práci se psem jako ve své režii.
S paní Pláteníkovou jsme pak ještě navštívili vedlejší místnost, ve které odpočívají pejsci, kteří zrovna čekají na výcvik nebo jen čekají na to, až je někdo vyzvedne a vezme je domů.
Tak, takže tady vlastně odpočívají psi, kteří zatím ještě ve výcviku nebyli. Holky cvičitelky za chvíli přijedou, takže naloží další auto psů, který vlastně doteď odpočívali a pojedou někam do města je procvičovat. Tady je Eda, to je labradorský retriever křížený se zlatým retrieverem. Potom vedle je flat-coated retriever Grey. Není je ani slyšet, takže odpočívají. A tady máme Vicky. On je vlastně labradorský retriever červené barvy. To je taková jako Red Fox se to jmenuje, ta barva. Speciální plemeno, nebo respektive speciální barva.
A kolik jim teďka je tak roku? Jak dlouho už jsou v tom výcviku?
No, Grey teďka nastoupil. Ten má rok nebo něco malinko přes rok. A Eda i Vicky si myslím, že už tak jako dokončují výcvik. To znamená, on trvá kolem 8 měsíců, takže tak rok a 3/4 jim je. Jo, tady jsme zapomněli ještě na Brodyho. Brody bude odcházet taky za chvíli, on bude předávaný do zahraničí a je to královský pudl. Teda.
A není tedy problém, vy ho asi učíte na ty české povely, nebude pak problém s těmi cizími?
Přeučujeme na anglické povely a my vlastně už hrozně dlouho předáváme i do Holandska a tam se učí holandské povely. Takže my, když víme, že ten pes půjde do Holandska, tak ho prostě přeučíme. Ono se to naučí docela rychle. Jako není to zas takový problém. A samozřejmě prostě holky si to musí zapamatovat, cvičitelky, ale není to problém.
A od kolika let je tedy vhodné si vzít ty pejsky na ten výcvik?
Od 2 měsíců je ta předvýchova, ale ten speciální výcvik jsou schopni až tak v tom jednom roce, protože to už tak nějak dospějí, dozrajou do toho věku, kdy nejlíp vstřebávají ty informace. Ono je to vlastně podobné jak u lidí, že ten jeden psí rok je v podstatě 7 lidských let, takže my taky nastupujeme v 7 do první třídy. Už ten mozek je na to uspůsobený, že zvládne pojmout i další věci, ale tím, že ten vývoj toho psa je rychlejší než náš, tak jsme fakt museli i přes tu karanténu prostě samozřejmě za dodržení všech opatření prostě procvičovat, ale ten pes prostě nepočká rok.
No, jako, oni jsou teda opravdu klidní, tady jenom tak leží v těch kotcích.
Dneska jo, no. Vysílení nejsou, ale tak pes jako hromadu času prospí. Ale je pravda, že potom pro cvičení jsou unavení, takže tam to pak jako přichází opravdu ta koncentrace během toho výcviku. Nám se to zdá málo, jo, půl hodiny nebo hodina, ale hodina soustředění je jako pro toho psa docela hodně. Takže, ale nebývají vždycky tak klidní, to je jenom dneska. Já jsem ráda, protože člověk se může soustředit, jinak bychom se možná neslyšeli, vyštěkali. Ale někteří si třeba musí zvykat tady v tom kotci, protože ty kotce tady jsou opravdu jenom jako na tu dobu, kdy oni odpočívají. Právě proto jsme rádi, že máme ty pečovatelské rodiny, což jsou vlastně dobrovolníci. Oni to nedělají za žádnou mzdu, dělají to prostě dobrovolně. A my jim hradíme pouze náklady, krmení a veterinu. A takže jsme rádi, že si je berou domů, že jim vlastně umožní ten normální život, aby poznali ten svět a to město a prostě všechny možné situace, na které budou líp připraveni, než kdyby byli prostě jenom někde v kotcích. No.
A do kolika let svého jako věku je ten pejsek schopný toho nevědomého vodit?
Aha, je to individuální, je to asi tak, jak u nás, když si řekneme, jako dokdy bychom mohli pracovat. Jo? Někdo prostě pracuje do 65, někdo už je prostě před 60 unavený, ale je to tak zhruba, asi se dá říct, do třeba 10 let věku, pak už ten člověk nevědomý pozná na tom psovi, jestli ještě je schopen ujít nějaké trasy delší třeba, nebo jestli prostě je schopen se soustředit. A pokud ne, tak si požádá o dalšího pejska. My jim i pomáháme vlastně s tím zhodnotit, tak pomáhají jim zhodnotit, jak vlastně ten pejsek na tom je. Jo? Jestli by už chtělo, aby odpočíval, anebo jestli ještě je třeba pár let schopen pracovat. My vlastně s těmi klienty udržujeme kontakt po celou dobu aktivní služby toho psa. No a potom si ten nevědomý člověk může toho pejska samozřejmě nechat, to je ideální záležitost, jako pokud může. A buď to už si vzít i druhého pejska a pracovat s ním, zatímco ten starší pejsek už odpočívá a je to vlastně domácí mazlíček. Ale někteří pejsci vyžadují třeba nějakou speciální péči, nebo prostě ten nevědomý člověk nemůže si dovolit mít dva psy. Někdy to je i z toho důvodu, že potřebuje třeba nosit do schodu, jo, že už nevyjde schody, nebo prostě se o něho nedokáže postarat ten nevědomý člověk. A v té chvíli je tady ještě jeden náš projekt, který se jmenuje Penzion pro staré vodící psy, a to je taková tranzitní stanice pro to, aby jsme našli tomu pejskovi novou rodinu. Případně tam dožívá, pokud třeba je nemocný a už mu rodinu nejsme schopni najít. Ale každopádně o ně teda postaráno opravdu od narození až po odchod ze světa, což je taková jako devíza a to se mi hrozně líbí na té naší organizaci, že to takhle máme.
Na mé tedy Gabčiny otázky odpovídala paní Lenka Pláteníková z Brněnského spolku pro vodící psy. Moc děkuji.
Já také děkuji. Naschledanou.
Beru, tak už víš, jak to v takové škole chodí?
No ty, to si píš, že ano. A protože v Proglasu máme taky jednoho vodícího pejska, krátce jsem vyspovídala naši kolegyni Janu Kuklovou, které takto asistuje a v životě pomáhá Fenka Safinka. U mikrofonu teď vítám naši kolegyni Janu, která má taky vodícího pejska. Ahoj, Jani.
Ahoj.
V čem ti Safinka pomáhá?
Tak Safinka mě pomáhá, když jdu do práce nebo kamkoliv jinam mimo domov, tak mě Safinka pomáhá na cestě, abych do něčeho nevrazila, nespadla do výkopu, pomáhá mě najít schody, přechod na silnici, takže Safinka je můj velký pomocník.
A kdo Safi cvičil?
Safi chodila do školy tady v Brně, do školy pro výcvik vodících psů, a cvičili Milan Dvořák, asi i další cvičitelky a cvičitelé, si myslím.
Jak dlouho taková škola trvá?
Tak konkrétně Safinka třeba chodila do školy 9 měsíců, když jí byl rok, tak šla na velkou zdravotní prohlídku, kde se ukázalo, že to bude zdravý pejsek, nastoupila do výcviku, každý den tam chodila do školy a ten výcvik jí trval přesně 9 měsíců.
A moje poslední otázka je, jak bys popsala Safi povahově, jaká vlastně je?
Tak 8. července to už bude 8 let, co mě Safinka pomáhá na mých cestách. A za tu dobu si myslím, že už dokážu odhadnout Safinčinu povahu. Safinka je taková hodně tvrdohlavá, střeštěná, často si nebere servítky A to třeba v tom, že když jsme někde v lese, tak si tam vezeme o ten největší klacek z celého lesa a teď s ním běhá. Nejradši by se rážela všechny turisty a cyklisty. Když někam přijdeme na návštěvu, tak rozhodně nevypadá jako pejsek, který se chová tak slušně, ale všechno to tam proskoumá, ošňupé a rozhodně se neptá, jako můžu si tady prohlídnout tvář byt, ale ne, Safinka si to tam všechno prohlídne. Takže je taková hodně svéhlavá, bych řekla, že to rozhodně není klidný pejsek, když teď tady vedle mě leží a spinka a vypadá jako ten nejhodnější pejsek. Tak ne, Safinka má opravdu svoji hlavu a je to takový třeštidlo často.
Tak jo, tak Janí, děkuji ti moc za rozhovor.
Ne, ani zač.
Když ozvalo se školní hlášení, ať vrátíme hračky, že už nejsme malí, tak žáci běželi jak splašení, aby je odevzdali. Odevzdali. My schválně se však tenkrát loudali s rukama v kapsách, co noha nohu mine, a cestou hračky poschovávali. My je nevrátili, my ne.
A tak fousy máme, vrásky máme, dosti sešle vypadáme, zblízka je ale viděti, že jsme prostě tajné děti, že jsme děti nové, což jsou vlastně děti nové, nové děti nové. Nazývají se děti nové.
Školní hlášení. Starší žáci okamžitě a hromadně odevzdají hračky na hromadu u kotelny. Profesor Křen vrátí omalovánky. Víme o nich.
Až uslyšíte školní hlášení, ať vrátíte hračky, že už nejste malí. A žáci poběží jak splašení, aby je odevzdali. Odevzdali.
Tak vy se prosím schválně loudejte s rukama v kapsách, co noha nohu mine, a cestou hračky poschovávejte. Vy je nevracejte, vy ne.
A tak fousy máme, vrásky máme, dosti sešle vypadáme, zblízka je ale vidět, že jsme prostě tajné děti, že jsme děti nové, což jsou vlastně děti nové, nové děti nové. Nazývají se děti nové.
Přené, ty omalovánky, tak ty je nevrátíš? No počkej.
Jsme děti nové, což jsou vlastně děti nové, nové děti nové, nazývají se děti nové.
Posloucháte Barvínek, ve kterém stále probíhá SMS soutěž o CDčko Tetovaná teta, a napsala nám třeba Janča, která nám píše, že jí o prázdninách čeká spousta suprových táborů a hlavně, že bude mít narozeniny. Tak už takhle dopředu, Jani, ti přejeme všechno nejlepší. No ale psát nám můžete i vy, kteří právě teď posloucháte. Naše otázka zní, na co se těšíte nebo co pěkného vás o prázdninách čeká. Odpovědi nám zasílejte na číslo 775 132 132.
No a kluci a holky, určitě tušíte, jaký významný den připadá na 1. června. Ano, je jím Mezinárodní den dětí. Věděli jste ale, že nápad k založení dne, který by oslavoval děti, se poprvé objevil už před 100 lety v Turecku? Později byl také vyhlášen v roce 1949 Den pro ochranu dětí.
Tehdy bylo datum stanoveno na začátek června, takže jako i dnes. Oficiální Světový den dětí byl vyhlášen Organizací spojených národů, ale o něco později, a to v roce 1954. A jako datum oslav byl zvolený 20. listopad. Některé státy si i přesto ponechaly datum oslav na začátek června. Jiné státy datum oslav přesunuly na listopad podle doporučení OSN a některé státy si prostě ponechali červnové datum i to datum listopadové.
Společně s našimi kolegy a kolegyněmi na Proglasu jsme vám tímto připravili malý dárek k vašemu velkému dni. Co přejí proglasáci dětem?
Tak ke dnu dětím přejí hodné rodiče, hodné sourozence a prarodiče.
Já vám moc přeju, abyste si každý den svého dětství dokázali užít naplno, protože tolik superových možností, jako máte teď, tak ještě budete mít potom chvíli. Až vás budou tátové a mámy a budete honit nějaké děti po dvoře nebo je nutit se učit, tak už to taková sranda nebude. Tak si to krásně prožívejte a přeju vám, ať každý den vašeho dětství je superový a můžete na něho rádi vzpomínat.
Milé děti, blíží se krásné letní počasí, tak vám přeji, abyste si sluníčka, vody a vzduchu užili co nejvíc.
Milé děti, rád bych vám k dnešnímu dni popřál všechno dobré a také vám přeju, aby vás vaši rodiče nezlobili, stejně jako vy nezlobíte je.
Já vám přeju vnímavé učitele, spoustu dobrých kamarádů, chápající rodiče. Dobrodružné prázdniny.
Kluci, holky, přeju vám, ať se poznáte s kamarádama i bez roušek ve škole, ať si užijete perfektní prázdniny a společných úsměvů.
Tak já bych dětem přála radostné dětství a aby vždycky měli poblíž někoho, kdo jim rozumí a podpoří je.
Já bych chtěla dětem popřát, aby se nebáli prožít ty dětský léta tak, jak můžou, tak dětsky. Aby třeba ty starší děti, které už nás poslouchají a které už tak pokukují po tom dospěláctví, tak aby se nebáli si prožít ten svůj dětský věk se vším, co přináší, s tím volným časem a radostmi a pohádkami a sladkostmi a aby prostě byli dětmi. To bych si přála tak, aby děti měli.
Já bych všem dětem, hlavně i mým, přála, aby jejich rodiče, zejména matky, byli klidní, milí, nevyšilovali jejich jazykem, řečeno kvůli blbostem a mohli spolu zažívat pěkné chvíle, na které budou do budoucna i ve stáří vzpomínat.
Tak já přeju všem dětem a mezi nimi i sám sobě, protože Mezinárodní den dětí můžeme slavit, myslím si, v jakémkoliv věku, aby zůstali dětmi bez ohledu na věk, aby si užívali všechno to, co k dětství patří, aby měli kolem sebe láskyplné prostředí, aby se vzpamatovali z toho, čím jsme si teď v posledních měsících procházeli, aby se měli dobře.
Tak co bych popřála? Tak já bych hlavně popřála, aby už všechno bylo jako dřív, to znamená, aby už mohli chodit do školy. A to bych teda popřála i nám maminkám, protože jako ze začátku to možná bylo trochu fajn, že jsme si i pospali a mělo to své výhody, ale už to bylo hodně dlouhý. Takže aby mohli chodit do školy, když za chvilku máme prázdniny, takže zas do školy chodit nebudou, popřeji jim hodně sluníčka, krásné prázdniny a dneska to pořádně oslavte a dejte si aspoň zmrzku nebo tak něco.
Milé děti, já vám chci popřát šťastné prázdniny, protože už za chvilku začnou. Tak si to užijte, buďte opatrní. A chci vám popřát, aby po prázdninách jste už do té školy chodili normálně, aby vás už nic netrápilo a bylo to všechno jednodušší, než to bylo teď. Držte se, mějte se rádi navzájem a mějte rádi Pána Boha.
Kolik je na světě očí,
kolik je na světě snů, kolik se koleček točí, kolik je nocí a dnů.
Kolik je na světě moří, kolik je na světě řek, kolik je smutků a hoří, kolik je rozlitých mlék.
Toho i toho je mnoho, lidí a věcí a jmen. Jediné slunce je jedno, a to když vyjde jeden.
Kolik je na světě poupat, kolik je na světě knih, kolik je jezevčích doupat, kolik je jezevců v nich.
Kolik je na světě školek, kolik je na světě škol, kolik je kluků a holek, kolik je šlapacích kol. A to když zajde, je noc.
Holky a kluci, jsme skoro na konci dnešního magazínu, ale ještě nás nevypínejte. Právě teď totiž jdeme losovat výherce naší SMS soutěže. My jsme se ptali, na co se těšíte o prázdninách, nebo co pěkného vás o prázdninách čeká. Máme tady CDčko Tetovaná teta, kde zpívá Bára Hrzánová a Slávek Janoušek. Texty k tomu napsala Daniela Fischerová.
No a z došlých SMSek právě Gabča losuje.
Ano, ano, jezdím tady po monitoru a vyhrává Janča Horáková. Takže milá Jančo, my ti blahopřejeme.
A taky děkujeme všem, kteří se zapojili do soutěže a budeme se těšit při nějaké jiné soutěži a nejpozději v Juboxu Barvínku na konci měsíce.
Ano, to si nezapomeňte určitě naladit, čekají na nás zase bezvadné výhry.
A budeme se na vás těšit také za týden.
Je to tak, tentokrát zůstaneme přeci jen ještě u pejsku, ale řeč nebude jen o nich. O práci z věrolékaře, úplně mě to zamotalo jazyk, si budeme povídat s paní veterinářkou Simonou Honzákovou.
Pro dnešek je to už úplně všechno. Za spolupráci děkujeme zvukaři Tondovi Kánskému.
Od mikrofonu se loučí Gabča
a Verča.
Ahoj!
Když ve mně nálada sílí, že všeho mám už vážně dost, městu se vytratím. Rebráky k prasknutí šílí, na mě jízda bez cíle platí. Když se vše kolem vleče, pomalým tempem se šlápnu plyn zdvižené. Palce vítám, možná, že zastavím.
Dávám s Bohem městu ve známém gestu, zbaven tíže vnímám svoji cestu. Zdravím lidi, v kterých stejnou touhu vidím spát. Dávám s Bohem městu ve známém.
snad jen stát. Horizont záhy se vzdává, hudba prostor nabíjí, k tempu mě pobízí. Můj panelák naposled mává betonový oceán mizí. Když se vše kolem vleče, pomalým tempem se šlápnu plyn zdvižené. Palce vítám, možná, že zastavím. Dávám s Bohem městu ve známém gestu, zbaven tíže vnímám svoji cestu. Zdravím lidi, v kterých stejnou touhu vidím spát. Dávám s Bohem městu ve známém gestu, zbaven tíže vnímám svoji cestu. Zdravím lidi, v kterých stejnou touhu vidím spát. Vnímám jen klid a mám skvělý pocit. Vnímám jen klid a mám skvělý pocit. Vnímám jen klid a mám skvělý pocit. Vnímám jen klid a mám skvělý pocit.